Kamēr daudz dziesmasvētku biļešu kārotāji arī pēc stundām garas stāvēšanas rindās palikuši ar gariem deguniem, daudz satricinājis fakts, ka par velti ielūgumu tiek dalīti ministriju valsts sekretāriem, parlamentārajiem sekretāriem un saimes deputātiem. Kopumā valsts augstākajām amatpersonām izdalīs 466 ielūgumus. Svētku rīkotāji uzskata, ka dziesmasvētki ir tikpat nozīmīgs pasākums kā valsts svētka 18. novembrī vai 4. maijā, tāpēc valsts līderiem ir pienākums tos apmeklēt. Turpina Nacionālā kultūras centra direktore Dace Melbārde.
Tas, ko mēs noteikti darīsim, ir, ka mēs katram deputātam vaicāsim, vai viņš var tikt. Mēs arī esam jau nosūtījuši viņiem ziņu ar lūgumu apstiprināt savu dalību un arī esam uzsvēruši to, ka šis uzaicinājums, šis ielūgums ir adresēts tikai un vienīgi viņam un nav nododams tālāk.
Līdzīgi nostāja ir arī kultūras ministras birojam, ar kur sadarbībā izstrādāts ielūdzamo saraksts. Tā mērķis – mudināt amatpersonas apmeklēt dziesmasvētkus un vienlaikus savākt arī papildus naudas ziedojumos, klāsta ministrijas parlamentārā sekretāra Inese Laizāne.
Kultūras ministras mērķis bija tāds, ka saimes deputātiem kā obligāts pienākums ir apmeklēt dziesmasvētkus un tāds vienīgais reālais risinājums, kas varētu būt ar tādu pozitīvu pienesumu, bija šie te, sauksim to par ielūgumiem, jo citas formas nav uz dziesmasvētku noslēgumu koncertu, bet uzreiz ar piebildi, kā deputāti un visas amatpersonas tiek mudinātas ziedot dziesmasvētku fondā ar mērķi daudz bērnu ģimenēm apmeklēt koncertus. Tādējādi finansiāli tas varētu būt pat daudz izdevīgāk, jo es ceru, ka katras amatpersonas godaprāts liek ziedot vairāk nekā ar biļetes cena.
Laizāne arī uzsver, ka šogad salīdzinājumā ar iepriekšējiem svētkiem ielūdzamo saraksts ir krietni apcirpts, un katram tiek tikai divi ielūgumi, nevis kā iepriekš, kad ielūgtie varēja izvēlēties, cik viesu aicināt sev līdzi. To pašu norāda arī dziesmasvētku padomas priekšsēdētāja Dagnija Baltiņa, kuras vadībā ielūguma saraksts tika apstiprināts. Pēc viņas teiktā, ielūdzamo amatpersonu skaits šogad samazināts līdz minimumam.
Padomas uzdevums pēc būtības ir sabiedrības priekšā aizstāvēt dziesmasvētku tradīciju. Tas ir mūsu mērķis. Un ar lēmumu nodrošināt un parūpēties, ka valsts augstākās amatpersonas, kas pieņem lēmumu gan par finansējumu, gan arī par pārējiem ar svētku ilgspēju saistītiem jautājumiem, ir faktiski spiestas un aicinātas apmeklēt šos pasākumus, mēs esam arī nodrošinājuši to, ka ilgtermiņā vajadzētu būt lielākam atbalstam par šo svētku norisēm turpmākajos gados.
Tomēr ne visi ielūgtie par šo uzaicinājumu priecājas. Saimes deputāts Kārlis Seržants atzīst, ka labi domātais ielūgums uz dziesmasvētku noslēgumu koncertu viņam sagādājas nepatīkams izjūtas. Viņš uzskatīs par savu godu biļetes pirkt pašam.
Un tagad nu ir tā situācija tāda, ka visticamāk es neiešu vispār. Jo viss, kas man redzēs, domā, tas ir tas, kas dabūjis pa velti. Tādas sajūtas man šajā koncertā nav vajadzīgas.
Ielūgumu skaits šogad veido 12% no visām svētku ieejas kartēm. Visvairāk ielūgumu tiks pašvaldību kultūras darba vadītājiem un godaviesiem. Jāpiebilst, ka šonedēļ sasaukt arī dziesmasvētku padomas ārkārtas sēde, kurā svētku rīkotāji izvērtēs biļešu tirdzniecības noris, problēmas un iespējamos uzlabojumus uz nākamajiem svētkiem, kas notiks 2018. Gadā Latvijas simtgadē. Kā viens no variantiem, varētu tikt piedāvāt arī jau medijos izskanējusi iespēju organizēt biļešu loteriju, līdzīgi kā uz Londonas olimpiskajām spēlēm vai pasaules futbola čempionātu.
Tas, kam es varu piekrist, ka noteikti ir jāizvērtē tas, kā notika tirdzniecība šajā te gadā, mēs pilnībā saprotam, ka tas ir ļoti apgrūtinoši, ka cilvēkiem ir jāstāv vairākas stundas rindās.
Tomēr Melbārde uzsver, galvenais jautājums ir nevis par biļešu tirdzniecības organizāciju, bet nepietiekumu Meža parka estrādes un Daugavas stadiona kapacitāti, kas līdz nākamajiem svētkiem noteikti ir jāatrisina. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.